Her starter Nymåne af Stephanie Meyer. Indlæst af Karin Rørbæk. Så voldsom glæde får en voldsom ende og dør midt i sin sejr, som ild og krudt fortæres, når de kysses. Romeo og Julie. Anden akt. 6. scene. Prolog. Det føltes, som om jeg var fanget i et af de der frygtelige mareridt, hvor man skal flygte. Man skal løbe, til lungerne er ved at sprænges, men man kan ikke få kroppen til at bevæge sig hurtigt nok. Mine ben bevægede sig langsommere og langsommere. Jeg kæmpede mig igennem menneskemængden, der ikke gav mig plads, men viserne på det store tårnur kunne ikke stoppes. Ubarmhjertigt, uden noget, tikkede de sig vej mod den uafvendelige slutning. Altings ophør. Men det her var ikke en drøm. Og i modsætning til mareridtet, løb jeg ikke for at redde mit eget liv. Jeg løb for at redde noget uendeligt mere dyrebart. Mit eget liv betød ikke noget for mig nu. Alice havde sagt, at der var ret stor sandsynlighed for, at vi begge ville dø her. Måske ville det gå anderledes, hvis hun ikke var fanget i det blændende sollys. Men det var kun mig, der kunne løbe tværs over den lyse og propfyldte plads. Og jeg kunne ikke løbe hurtigt nok. Så det betød ingenting, at vi var omgivet af vores ekstremt farlige fjender. Da uret begyndte at slå timeslag, der vibrerede under mine snegleagtige skosåler, vidste jeg, at det var for sent, og jeg var glad for, at der lurede blodtørstige væsener i udkanten af pladsen. For når det her mislykkedes for mig, ville jeg miste lysten til at leve. Uret slog igen, og solens stråler skar sig vej mod jorden fra himlens absolute midtpunkt. Kapitel 1. Fest. Jeg var 99,9% sikker på, at jeg drømte. Ret sikker. For det første stod jeg midt i en lysende solstråle. Den slags blændende, klare solstråler, der aldrig ville være i min nye regnvåde hjemby Forks i staten Washington. Og for det andet kunne jeg se min bedstemor, Marie. Bedste havde været død i 6 år nu, så det var et ret overbevisende bevis til fordel for drømmeteorien. Bedste havde ikke rigtig forandret sig. Hendes ansigt så ud præcis, som jeg huskede det. Huden var blød og bleg. Et hvælvet landskab af tusinde folder, der sad forsigtigt fast på knoglerne lige nedenunder. Som en tørret aprikos med en sky af tykt hvidt hår omkring sig. Vores munde, hendes var tør og rynket, bredte sig ud i det samme overraskende næsten smil på samme tid. Hun havde tilsyneladende heller ikke regnet med at se mig. Jeg skulle lige til at spørge hende om noget. Jeg havde så mange spørgsmål. Hvad lavede hun her i min drøm? Hvad havde hun lavet i de 6 år, hun havde været død? Hvordan havde bedstefar det? Og havde de fundet hinanden deroppe, eller hvor end de nu var? Men hun åbnede munden samtidig med mig, så jeg tav for at lade hende sige noget først. Men hun tøvede også. Så smilede vi begge to lidt af den akavede situation. Bella? Det var ikke bedste, der kaldte på mig, og vi ventede os begge for at se, hvem det var. Men jeg behøvede ikke at kigge for at vide det. Den stemme ville jeg kunne kende, hvor end det skulle være. Jeg ville kende den og reagere på den, lige meget om jeg sov, eller var vågen, eller død, tør jeg vide med. Det var den stemme, jeg ville gå gennem ild og vand for, eller knap så dramatisk, hver dag sjoske igennem den kolde og uophørlige regn for. Edward. Selvom jeg altid var glad for at se ham, bevidst eller ej, og selvom jeg var næsten helt overbevist om, at jeg drømte, gik jeg alligevel i panik, da Edward trådte ud i det blændende sollys og kom hen imod os. Jeg gik i panik, fordi bedste ikke vidste, at jeg var forelsket i en vampyr. Det var der ingen, der vidste. Så hvordan skulle jeg bortforklare, at solen blev reflekteret tilbage fra min kærestes hud i 1000 tindrende regnbuestråler, som om han var lavet af krystal eller diamant? Nå, men bedste, du har måske lagt mærke til, at min kæreste glimrer. Det er bare noget, han gør i solskin. Det skal du ikke tage dig af. Hvad var det, han havde gang i? Grunden til, at han overhovedet boede i Forks, var jo, at det var det sted på jorden, hvor det regner mest, så han kunne være udenfor om dagen uden at afsløre sin families hemmelighed. Og alligevel kom han gående hen imod mig, som sædvanlig, yndefuldt og let, med det mest vidunderlige smil på sine englelæber. Som om der ikke var andre end os. I det øjeblik ønskede